Mungkin ramai yang telah sedia maklum, Jelajah Jiwa SME akan menemui warga Kelantan pada 15 dan 16 September ini. Untuk waktu ini, saya nak bersama dengan salah seorang usahawan yang akan turut bersama kami di Kelantan nanti. Saya mempersilakan yang berada dalam talian adalah Muhammad Maliki. Muhammad Noh merupakan pemilik Hash Cream Food Industry. Saya nak ucapkan terima kasih. Apa khabar, saudara?
Alhamdulillah. Okey.
Okey, kita tahu Jelajah Jiwa SME ini akan tidak lama lagi, iaitu 15 dan 16 September. Bercakap mengenai sebagai usahawan sendiri memulakan perniagaan pemprosesan aiskrim semasa di tahun kedua pengajian di Universiti Malaysia Terengganu UMT, dan kita lihat saudara tak berhenti selepas graduasi pada 2019, fokus pula terarah untuk kembangkan lagi perniagaan dengan membina sebuah kilang kecil di sebelah rumah yang mampu menghasilkan lebih daripada 1,000 aiskrim sehari. Mungkin saudara Maliki boleh kongsikan apakah yang menjadi inspirasi untuk mulakan perniagaan ini pada awal itu?
Okey, saya mulakan perniagaan ni di usia 20 tahun, iaitu di tahun kedua pengajian di UMT. Okey, saya banyak sertai program keusahawanan di universiti dan setahu saya KPT amat menggalakkan aktiviti keusahawanan di universiti. Okey, saya lebih cenderung untuk menjadi job creator berbanding job seeker, iaitu mencipta peluang pekerjaan kepada orang lain lah. Okey, saya hanya anak kampung yang ingin capai satu kejayaan yang besar dalam hidup, dan saya lihat jalan keusahawanan ini adalah jalan yang terbaik. Okey, saya tengok ramai anak Kelantan yang berjaya dalam perniagaan dan saya ingin menjadi salah seorang daripada daripadanya lah. Okey,
Malik, apa yang interesting ni? Kenapa pilih aiskrim, pemprosesan aiskrim ini sendiri? Kita tahu aiskrim ini bukan mudah untuk diproses sebab cepat cair. Tapi apa sebenarnya tujuan ataupun aspirasi yang buat Malik untuk pilih perniagaan ini?
Okey, saya pilih perniagaan pemprosesan aiskrim ni sebab bagi saya lah, aiskrim ni kita boleh jual kepada setiap peringkat umur daripada kanak-kanak hinggalah dewasa. Pendek kata dia digemari ramailah. Okey, satu lagi pasaran aiskrim ni sangat luas dan antara produk yang paling senang untuk dijual. Selain daripada modal permulaan yang rendah, perniagaan aiskrim ni antara perniagaan makanan yang mempunyai margin yang besar. Itu saja.
Baik, apabila perniagaan melibatkan makanan, apa yang penting adalah kita kena dapatkan sijil halal oleh JAKIM dan sijil mesti oleh KKM. Kita tahu bukan mudah dari segi kos, proses. Jadi bagaimana saudara berjaya meyakinkan perniagaan ini?
Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MARA Kelantan yang telah membantu menyediakan khidmat konsultasi persijilan halal dan mesti melalui program persijilan usahawan, iaitu program BEST, BEST. Untuk mendapatkan sijil halal ni, kita kena mengubah suai premis mengikut spesifikasi lah. Lepas tu kita kena follow dia punya rule. Dan kita kena make sure lah bahan mentah yang kita gunakan ni ada sijil halal. Setiap bahan mentah yang kita gunakan tu ada sijil halal tersendiri lah.
Kita seperti yang Maliki kongsikan bahawa kita harus ikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai usahawan sendiri, apakah langkah-langkah yang perlu diambil kira untuk memiliki dua sijil ini?
Sebagai usahawan, kita kena memastikan setiap bahan yang kita gunakan tu adalah halal. Jika bahan tu diimport, bahan tu perlulah memiliki sijil halal daripada negara asal berkenaan lah. Contohnya kalau dalam bidang dalam perniagaan aiskrim saya ni, tiga bahan iaitu stabilizer, emulsifier dan guar saya import daripada India, dan tiga bahan tu ada sijil halal daripada pihak berkuasa India lah. Okey, seterusnya kita langkah seterusnya adalah kita pastikan premis dan perjalanan operasi operation flow tu mengikut syarat yang ditetapkan oleh pihak JAKIM lah. Okey. Dan pastikan setiap pekerja mendapat suntikan typhoid dan mengikuti kursus pengendalian makanan. Selain sijil halal, saya juga telah mendapat kelulusan persijilan MESTI, Makanan Selamat Tanggungjawab Industri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, sijil halal ni sah sehingga 2 tahun dan sijil MESTI ni sah untuk 3 tahun.
Mungkin boleh kongsikan salah satu pemain utama dalam industri ini pembekal aiskrim. Mungkin boleh kongsikan pesanan Maliki yang boleh disampaikan kepada usahawan yang berjuang dalam bidang yang sama ini.
Okey, pesanan saya kepada para pengusaha aiskrim, jangan mudah mengalahlah. Kalau kita buat plan A itu tak jadi, kita masih ada plan B. Kalau plan B pun tak jadi, kita masih ada plan C. Yang penting, jangan mudah mengalah. Teruskan berusaha. Bermula daripada bawah. InsyaAllah, satu hari nanti, perniagaan kita akan berkembang. Okey. Jika berlaku kenaikan kos bahan mentah, kita kena adjust balik production cost kita dan kita cut mana yang boleh. Okey. Seterusnya, pastikan packaging es krim kita tu menarik lah. Biar orang tertarik untuk beli produk kita. Sentiasa cari dan tambah ilmu perniagaan tu. Dan kita kena manfaatkan segala kemudahan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Dan cari USP, unique selling point bagi produk kita tu.
Kalau cari, mungkin kongsikan sedikit unique selling point ni macam mana Maliki apa menguruskan, iaitu daripada segi urus perniagaan, daripada segi pemasaran melalui SOCMED sebagaimana?
Ya, unit selepas ini apa yang menarik bagi produk kita lah. Macam saya ni, saya sekarang ni kita ada 12 pisa. Setiap pisa tu ada keistimewaan sendirilah. Jadi antara unit selepas ini saya adalah pelbagai pisa dan pelbagai saiz packaging mengikut kesesuaian peringkat umur. Daripada saiz kecil kepada saiz yang paling besar. Daripada 120ml kepada saiz 6 liter. Ini produk sajalah.
Baik, kita berharap yang terbaik untuk perniagaan saudara Muhammad Maliki. Muhammad Nur merupakan pemilik Hash Cream Food Industry. Dan sekali lagi saya ulang, Jelajah Jiwa SME akan menemui warga Kelantan pada 15 dan 16 September ini. Dan jumpa anda di sana.